Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Уважаеми слушатели, 8-8 минути. Доктор Неков е в студиото. Добро утро, докторе.
Добро утро.
Добре дошъл.
Добре заварил.
Съжаляваме за нашите слушатели от цял свят, защото нещо се прецака онлайн излъчването, докторе.
И това ли има записа, ако някой път той чак толкова е?
Да. Добро утро. Леква мощна свирка. Това беше одобрение.
Това беше дълго добро.
Виж как са запомнили, да, продължително одобрение, кратко е...
Може конкретни нас, защото да се обърка.
Кратко са несъгласни с нещо, нашите слушатели. Отворя съм тук, Мелбърн.
Това се брои това.
Еми, колко часа е в Мелбърн в момента?
То вече то време не свършат работа.
То ракино време. 17.
Айде, здраве.
Докторе...
Много се дръсваме от Мелбърн.
Обещахме на нашите слушатели, първо... Много така благородно ни завидяха, че отивам на театър в петък.
Е, ама, кажете нещо, а?
Да. И сега трябваше да кажем какво сме видяли. Колега Райчев, ако искаш ти да започнеш.
Как, какво видяхме? Да гледахме една постановка на господин Ибрахим и цветята на Корана. С участието на Мариус Донкин. Игра превъзходно. Мариус, да. Аз се разревах накрая.
Да, истината е, че наистина колегата Речев се ме разплака, но и на мене ме бяха тръгнали, така да кажа, сега, беше ме хванало гърлото. Докторе ти много силно кашляше преди постановката, да кажем, че тя се играе в една интимна зала, все пак моноспектакъл е това. Но ти се удържа да не кашляш през цялото време.
Мене ми се парализира кашлящия рефлекс, бе. Това е гад ти постановка.
Въпреки че ти е за втори път.
Втори път я гледам, мисля, че ще гледам още веднъж. Защото сега съпругата ми направила план още кой ще заведеме. Защото пък тя гледа за първи път и така.
Да. Ти сега заведе 15 души.
Сега трябва да кажем, че ти работиш добре за делегирания бюджет на Народния театър. Беше напълнила една трета от залата.
Много е смешно тази постановка да бъде с 8 лева билет.
Ами да.
Така ми се струва.
След като я гледахме, мисля, че това заслужава много повече. Да.
Аз бях приготвил 15 лева, но удари и тани вика 8 лева.
Толкова е. Това е много... Не разбирам, едно кино 8 лева.
За...
Даже и по-скъпи кина. Е.
Час и половина ли колко беше?
Ми около час и малко. Това е много спектакъл, не може бъде и много.
Да, час и 20.
Виж колко енергия влага, бе. Как го прави това нещо, това уникално нещо.
Това исках да кажа, че не знам каква заплата си има Мариус Донкин.
То там не, те вече то не е едно време така да заплата.
Да, това ти казвам с тия делегирани бюджети и така нататък. Просто това не може да струва пари. Uh-huh. Това, което прави той, това изкуство. Първо, да бъдеш такъв уникален актьор, а второ, така да се раздаваш в рамките на този моноспектакъл.
Направо беше уникално.
Трябва да признаем, че в тази интимна зала, така я наричам аз, защото за мен е това откритие, аз много спектакъл не бях гледал сега.
Верно ли?
Не, Камен Донев съм гледал, но това е друго.
Той е друго.
Да. Съм изключително впечатлен. Първо, че самата зала си имаше типичните и театрални постановъчни качества, смисъл, звук, нали, някакви ефекти, светлинни, микрофонни и така нататък. Нали, аз очаквах да е чист говор само, нали, през цялото време. Много съм впечатлен. Уникален е Мариус Донкин. Текстът е уникален.
И как е преведен?
И как е преведен. Съответно, намерих после Ерик Емануел Шмидт. Има доста доста преведени на български, около 12 мисля книги. Драматург е много сериозен, белгиец по произход. Много други, още по-тежки неща е написал той.
Мислих си за Мариус Донкин, аз понеже съм го гледал при края на 70-те години, началото на 80-те.
Къде си го гледал?
Народния театър.
Да.
Народния театър. Си го гледал, тогава беше съвсем различен. Беше млад,
нещото...
една така по-дълга коса. Съвсем други сега мъч... виждам съвсем различен.
Мъчахме се да си спомним откъде да. Го знаят, защото го знаят слушателите. Аз, нали, аз го знам, Марио Занге. Бе, откъде го знам? И все някакви ханове царе ми се въртат до главата.
Така да.
А той всъщност е играл в Златния век.
Да, Златния век.
Цар Симеон, да. Нали, това му е голяма първа роля.
Ма виж, той някак си Велислава, неговата дъщеря, която е колежка от болницата, когато ми подари първите два билета, за първия път да отида, аз естествено като име го знам, естествено като образ го знам.
Да.
Но някак си не е, може би, защото не се хвърля по телевизии напред-назад.
Точно така, да.
Някак си изглежда така, да не прозвучи обидно, но е факт, не изглежда сякаш популярен актьор.
Точно така, да.
Не, в театралните среди Мариус Донкин е много известен.
Това е
сигурно. Значи той от 30 години играе в Народния театър. Значи,
това е сигурно. Е... Само, че за мен той, него като актьор, аз го открих направо... Виж как не ми стигат думи с това представление. Направо ме разби.
Аз също съм разбит. Аз затова казвам, колега Речев, и ето ти правилно сега казваш, че... Нали, колко постановки е играл и така. Но за него някак си не мислим като за известен актьор, нали, да. Много известен. Просто не се фърля по телевизии, не води шоа, не играе в сериали, не ходи по халтури.
Ето виждаш младите актьори, които хората да. Се изявяват насамо там, са популярни. Като кажеш, е Бахаров и нали всички знаят кой е Бахаров.
Не, той е Марио Донки, всички го знаят, да. Ама ако питаш какво е играл, да. Ще се затрудна.
Ето, нали ти казвам, да се замислим.
А като кажеш Бахаров, ще кажеш там убиеца от не знам
да,
какво.
Да.
Но това изпълнение е просто разтръсващо. Втория път на мене ми въздейства точно по същия начин, като първия.
Това ще те питам, беше, за как го гледа за втори път?
Не беше, знаех какво ще се случи едно по едно. Знаех кое след кое действа. Спомням си как го беше изиграл предишния път.
Mm-hmm.
Аз ти казвам на
това... Каква е разликата от предишния път и сегашния?
Само в озвучаването. Той е ехо ефект, тето го включиха.
Да.
Го нямаше предишно. Нямаше
ли го? Значи го развиват.
Тези, тези пресечки ги имаш.
Павликално, да.
Това е страхотно. Но това ехото го нямаш предишно път, но абсолютно просто ти казвам.
Значи се
по същия начин,
и развива постановка.
По същия начин ми се дорева, както предишно път. Страхотно.
Що ме е накарал мен, Мариус Донкин и негова там, нали, герой, Момо, нали, Момо, Моисей. Защо ме накарал да си представя сено на живо нещата, които пресъздава той с Дюкиана на господин Ибрахим, после накрая с този път към Истанбул, където не минават по магистралите, защото по на магистралите няма какво да видиш.
Няма какво да видиш.
И, значи, и е играл превъзход.
Даже то знаеш, аз лично пък не си го представям, така като образ. Аз си го представям като изживяние, като чувство. Това, което той го разказва, аз си го изживявам като усещам го като вече изживяно, не като видяно. Страхотно,
някакси, да, тази постановка и този диалог, този монолог, всъщност, да е на Мариус Донкин и разказ, хваща това поколение. Забелязали какви бяха хората в залата?
Uh-huh.
Горе-долу.
Uh-huh.
Горе-долу бяхме с разлика 10 години, нали да кажем, зрителите.
Имаше млади хора.
Имаше малко млади хора. Но някак си думите бяха насочени към аз им чуш, че на мене ми говориш. То нали това е идеята на моят спектакъл.
Да. Е, той към мене гледаш говориш.
Да.
Той като ти видя тебе, той просто вече не може да го помни.
Особено като видя сълзите в очите ти. Още повече се насочи към те.
Ама виж сега тази близост, нали, актьора, нали, публика, това е съвсем друга атмосфера.
Друго. Много е друго. Ти сега, колега Речев, ти си театрален опит. Да. Ние, между другото, петък го започнахме с монолозите на колегата Иво Речев и го завършихме с монолога на Истомакин. Ти като актьор ми кажи сега, на няколко пъти се разплака Мариус Донкин на сцената. Кое беше игра, кое беше истина? Защото накрая, според мен, той си плачеше истински смисъл и той го чувства този диалог.
Добре, бе, това...
Значи, някой
той, казва, той като го игра, да. Извинявай, ще прекъсвам всеки месец или на месец, да. Два пъти или четири пъти годишно. Може ли да го изживяваш всеки път по един и същи начин и така дълбоко да го изживяваш този текст, да може да се разплачеш наистина?
Ами,
аз не знам.
Според мен може, но въпреки че, нали, има такива трикове в театъра, които се слагаш тук на очите едно нещо.
Да.
И се.
Да, и тръгват сълзи.
Да, тръгват сълзи.
Не, според мен той чисто по Станиславски, не знам какво дойде. Там се истински го живее.
Ма и текстът е страхотен.
Да.
Тази постановка е играна не знам колко пъти.
Много.
Тя се оказа, че от години се играе.
Да, много давна е. Още 10 години повече.
Много е житейски. Историята е много житейска. Това на всеки може да се случи от нас.
Много силни моменти. Да. Говорете си приживе.
Много е яко.
Говорете си приживе.
Идете да го гледат, уважаеми слушатели, ако имате възможност и имате интерес към такъв тип изживяване, страхотно.
Да кажем, Народен театър, зала 4 ли се водеше?
Не знам, но
не е камерната, а на четвъртия етаж залата. Да.
Когато не получите отговор, това също е отговор.
Вижте, много ми хареса за господин Ибрахим, как отговори на... като го пита Момо, ти ходиш ли на Райската улица? А?
Да.
Да му казва, рая не е затворен за никой.
Да, 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 да. И как се постигат нещата в живота? Усмихвай се.
Да.
Бам, усмивка.
Усмивка.
Всяка дума там е уникална.
Да, и почва да се получават нещата.
Аз, господин Ибрахим, се го представях веднага за моя образ. Как си го представях в дюкана?
Как си го представяш?
Не, към Ибрахим, аз не мога ти го пише, как аз си го представям, виждам го.
Усмивка под сухия мустак.
Да, да. Мъдър човек.
Колко беше силно това с детето, дето усмихна на баща си.
Да.
Че вечер, я, ела насам. О, какви сте криви зъбите, трябва да сложиш шина. Ужас! Ужас! Страшно.
Проведохме проучване после с Сани. Екранизиране е господин Ибрахим и цветята на Корана. В ролята на господин Ибрахим, може ли познаете кой играе? Френска, естествено, екранизацията.
Не.
Омар Шариф.
Да, Омар Шариф. Аз учерах да, в интернет.
Сега на филм е малко по-друго, нали, естествено. Но Омар Шариф е заспива за тая роля. Просто е...
На синята... Каква улица беше?
Синята улица.
Синята улица.
Която всъщност не е синя.
Да. Сега, уважаеми слушатели, само да ви разкажа интересен контрапункт. Докато ние говорим тук в продължение 15 минути за една театрална постановка, по канала 1 по БНТ има две кресливи вресли. Просто така.
Симпатично.
Толкова. Не, не. Коментара излишен.
Помислих да не е другия герой.
Не
е другия. Понеже тяло да гостува нещо. Е, това е другия герой. Ама той по другата телевизия гостува.
Във Финландия се чуваме перфектно, ли пише Кирчо. Това е добре.
Ууу, къде е Финландия? Това е на другия край на Европа.
И как е?
Да, жалко, жалко, че в щатите нещо прекъсна. Петър Данов ни пише, в момента се играят мачовете. Да, ние установихме, че в момента се играят мачовете в Мелбърн, но докато разберем Цвета Пирокова кога играе, ни се разказа играта. Добре, че е господин Ибрахим Карагьозов от Севил. Та да ми напише, че в 11 българско време ще играе Цвети Пиронкова.
Доктор, пак ще ги играме, нали? Тя победи.
Тя победи в турнира, предшестващ Australian Open. Australian Open.
А сега влиза на Australian Open.
Да, е турнира от големия шлем. Нали? Дай Боже да спечели в Australian Open.
Айде. Яко е тръгнала, дай Боже.
Яко е тръгнала. Докторе, да кажа, че гледах репортажа, беше BTV репортерите за спешната помощ.
Видя ли колко беше направен?
Репортажа по същия начин ме хвана за гълбото, както ме хвана и постановката на Мариус Донкин.
Теодора, как се казваше дамата?
Теодора е момичето, Теодора репортерката. Да. Сега трябва да призная, че можеше да бъде още по-силно внушението, но само факта, че тя показа заедно с операторите, разбира се, какво представлява едно дежурство на екип от спешна помощ, беше достатъчно. Не може в онази, то може в онази, в една от мъгливите нощи на София да има един дежурен спешен екип.
Реаниматор.
Да.
Може бе?
Явно може. Явно може.
И този спешен екип, извинявай, ще прекъсвам, защото това е много важно, взима същата заплата, какъвто взима същия дежурен екип в Севлиево. Идва ми само ума Севлиево. Не, че го подценявам.
Да.
Колко адреса правят тия тук, колко правят тези колеги там. Взимат еднакви заплати.
Еми един екип, малото момче, доктора, който го снимаха, който освен това работи и на още други места, защото заплатата му е 70 лева, срамота, беше направил 15 адреса, нещо, което е, дори не мога сметна колко на час.
И представя си от тия 15 адреса 9 да те наплюят. Или да не те обижат да ти да искат да полюбят майка ти, нали? Примерно да ти кажат, аре бе, къде ходите бе, ту... Само така да ти кажат, не друго. Да, да.
Имаше
и хората, тези, които са ти чакат ли нека, те също се прави. Видя ли е жената с починалия човек?
Да.
Представяш си го това? Mm-hmm. Европа 21 век. Каква Европа? Какви 5 лева, бе? Този въпрос с спешната помощ в столичния град, той не е от компетентността на Здравното министерство. Той надскача нивото на Здравното министерство. Това е държавен проблем. Само че ние виждаме какви са ни държавниците. Няма как да ни е друга бързата помощ. Ние ги пращаме тия държавници там, да не се заблуждаваме. Ние тук тримата отворковци, заедно с другите хора, които гласуват, и тези, които не гласуват, те изпращат този модел хора, които са си заврели главите в миши дупки и не смеят да кажат, че Волен Сидоров се е осрал в Варна, което е, това е човешка реакция, да се ядосваш, да напсуваш някой, може да удариш някой. Това е напълно нормална човешка реакция. Той не е светец. Никой от нас не е тук светец. Тези мишки сега, които мълчат и траят и си забили главите в дупчиците там, където се подвизават, тези ли ще оправят бързата помощ? На тях ли им дреме за този човек, дето го видяхме вчера по телевизията, че е умрял преди да дойде бързата помощ? Може би той щеше да почине този човек и с медицинската помощ на линейката. Но в 21 век, в уж европейска столица, да се случва това е просто уникално. Това е държавен проблем. Той може да бъде решен изключително лесно. 2 милиарда взеха заем това правителство за 6 месеца.
Да,
2 милиарда.
Точно така, да.
Които 2 милиарда абсолютно не е ясно къде ще отидат, дали няма да отидат по мишите дупки, това ние не го знаем. С една много малка част от тия 2 милиарда столичната бърза помощ ще бъде друга в рамките на една година. Защото всеки лекар, който работи за 800 лева, ако има къде да отиде да работи да взима 2500, веднага ще отиде да взима 2500, независимо от лошите условия. Много е просто, страшно е просто. Но аз смятам, че няма желание, няма желание да бъде решен този проблем, защото всеки от тези заврените по миши дупки, дето сега мъжествено мълчат по този супер елементарен житейски казус с този човек там.
Да, не, так не му казвай, да.
Тези хора, когато имат нужда от медицинска помощ, те получават веднага качествено. Всичките им семейства, близки, приятели, по-далечни и брикчи и разни всеки хора, те ги уреждат със силата на своята позиция във всички болници. Навсякъде в страната и в София. И затова на тях не им дреме. Защото никой от тях никога няма да чака линейка. Никога. И понеже ние мислиме само за задниците и за нищо друго, хората, които ние изпращаме да ни управляват, мислят само за задниците и за нищо друго, затова столичната бърза помощ ще бъде такава, уважаеми слушатели. Няма да почнат да идват линейките скоро по-бързо. Няма как да почнат да идват по-бързо.
Създава се впечатлението дори, че нарочно се прави това.
Да, аз опитвам се със всичка сила да не вярвам в този тип заговори, но като гледаш как се случва и колко пъти се повтаря това и колко пищат хората за забавените линейки и този материал, който излезе, който беше хубав и показа как се бават линейките и защо се бават. Това или има само два варианта да не бъде решен този и цял куп още такива подобни на него проблеми. Или е глупост, или е нарочно. Няма вариант да е трети вариант. Защото ако това е просто е така нежелание за справяне с проблема, това също е глупост. Медицинската помощ и то спешната медицинска помощ уж, славам кавички, било държавен приоритет. Държавен утре.
Няма никакъв приоритет.
И каква е логиката? Това е страшна перверзия. Тия колеги в София, доктор Ангел беше оне ден на гости в някакво студио, той е един от заместниците на доктор Гелев в Софийската бърза помощ, той го каза. Това са заплати. Еднакви са заплатите в провинцията, леко натоварените. Не казвам, че хората в провинцията за спешната помощ ще работят по-малко или по-лошо, но тяхната натовареност е различна от софийската. Уф, възпалих се.
Не знам, има доста интересни истории са пуснали нашите слушатели. Ама
виж сега, за господин Ибрахим, цветята е страхотна и постановката, има и книга. Казвал Бена Костов.
Да, бе, има книга, да.
Щом постановката ви направя впечатление, купете си книгата.
Аз не знам дали искам да си купа книгата или да гледам филма.
Дай нещо весело, няма ли да завършим?
Има една минута, казай, бе.
Да. Една ми. Има
как? Виж сега, какво вика, няма и минута.
Е, сега минута няма.
Айде, сряда ще направи малък... Ще направим малък петък в сряда, в петък голям петък.
Не. Малък петък, голям петък.
И в понеделник ще ни уволнат и тримат.
Сефте, маро индианци. Откъде е за това?
Знаеш ли, Иванчо, дето го накарали да помага на децата за събиране и изваждане? Защото бил по-голям. Той не повтаря трети клас три пъти. И той ги събрал и те си ги извадили.
Не може хем да си хубав, хем у мен. Е, как да не може, как си хем грозна, хем тъпна?
Много готино.
Това е остро влизане.
А виж, ако 5 годишният ти син ти съобщи, че иска да стане водопроводчик, значи е набарал порно дисковите.
Да, това ми харесва. Добре, айде да приключваме, че Петър Селшин и зрителството е тогава. До сряда.